Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Με 3-5-2 και σήμερα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας στην παρέα μας. Μαζί με Βασίλη Μακόπουλο στο μικρόφωνο. Νικόλα Λαζαράκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Και Τάσος Σελεμέζης προηγουμένως έδεσε τη σκυτάλη στον Κωνσταντίνο Παλιό. Τον καλησπερίζω, μάλλον τον καλημερίζω κι αυτόν. Δεν ξέρω, πάμε μέχρι αργά σήμερα. Ναι. Που κλείεται, μια ωρίτσα είμαστε. Και ξέρεις, είχαμε και πολλά μηνύματα, Κωνσταντίνε, εδώ πέρα και λένε και 2 ώρες εκπομπή κλπ. Νομίζω χωράει, ειδικά τέτοιες μέρες που έχουμε και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και ο Ολυμπιακός προηγήθηκε χθες και σήμερα ακολουθούν ακόμα 3 ομάδες. Νομίζω πως είναι πολύ ωραία Πέμπτη για να παρακολουθεί κάποιος αθλητικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά ή μάλλον γρήγορα να ξεδιλύγουμε το κουβάρι του τι συμβαίνει και του τι συνέβη χθες στα ευρωπαϊκά κύπελα με τον Ολυμπιακό να έρχεται πρώτο στη μάχη και να παίζει με την Arsenal και με τον Μπάμπη Παπάζογλου που είναι στο Λονδίνο. Θα μιλήσουμε για το τι έζησε χθες, πώς είδε το παιχνίδι και βεβαίως νομίζω πως Μπάμπη χθες περιμέναμε μια Arsenal που θα επέβαλε το παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια και ενδεχομένως να φέρνει σε πολύ πιο δύσκολη θέση τον Ολυμπιακό. Πάντως δεν συνέβη αυτό σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός είχε αντίδραση και για ένα 20 λεπτό τολμώ να πω ότι φλέρταρε με την ισοφάριση. Τι λες?
Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και πήραμε, νομίζω, κάποιες απαντήσεις χθες σε ερωτήματα που είχαμε για τον Ολυμπιακό του με τη Λίμπερ, πώς θα παρουσιάζονταν στο πολύ ψηλό επίπεδο στο Champions League. Γιατί, κακά τα ψέματα, είναι διαφορετικό, ας πούμε, το Europa League βάζει το Conference League που ήταν ένα τετράμινο μαγικό για τον Ολυμπιακό, όμως για να λάβει ο Βάσκος Προβόντης. Να μιλάμε για ομάδα που την έχει φτιάξει το καλοκαίρι, που την έχει δουλέψει. Και στο Europa League είδαμε πέρσι League Face ότι ήταν εξαιρετικός, βγήκε 7ος. Αλλά το Champions League ανεβαίνει σε επίπεδο. Πας πλέον στο πολύ ψηλό. Και θέλαμε να δούμε πώς θα βγει αυτό το πράγμα. Και η απάντηση είναι ότι ο Ολυμπιακός, το είπε και ο Αρτέτα. Ο Αρτέτα είπε κάποια στιγμή στην συνέντευξη τύπου: είναι ομάδα της διοργάνωσης Ολυμπιακός. Είπε ότι μας αγχωθήκαμε στο 4ο μήχρονο και είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι ομάδα της διοργάνωσης, δηλαδή είναι ομάδα επίπεδου Champions League. Για να εξηγήσει και ότι δεν θα μπορούσε να πάει και όσο το παιχνίδι όσο θα ήθελε και ο ίδιος, δηλαδή να είναι μονίμως η Άσαν στην επίθεση, να είναι κυριάρχη απόλυτα. Τα καλύτερη βέβαια, έτσι να το συζητάμε αυτό, το ξέραμε, το περιμέναμε. Λέγαμε
προφανώς,
ότι αυτή η Arsenal είναι πολύ καλύτερη, δεν είναι απλά καλύτερη, είναι πολύ καλύτερη από τις ομάδες που είχε αποκλείσει ο Ολυμπιακός από την Άσταν, που είχε αποκλείσει, γενικά είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός στις προηγούμενες επισκέψεις στο Emirates. Αλλά και τηλεοπτικά το καταλαβαίνεις, αλλά πολύ περισσότερο το καταλαβαίνεις όταν είσαι στο γήπεδο. Καταλάβαινα χθες ότι ο Ολυμπιακός παίζει το παιχνίδι. Με τις στιγμές του, έτσι. Όχι να είναι κυρίαρχος, δεν μπορούσε να είναι κυρίαρχος αυτό το παιχνίδι απέναντι σε αυτήν την ομάδα, αλλά πατούσε στο γήπεδο. Υπήρχαν στιγμές που έκανε κάποια λάθη, ειδικά στο πρώτο τέταρτο, νομίζω δεκάλεπτο ήθελε, χρειάστηκε αυτό το δεκάλεπτο να μπει στο παιχνίδι, τέταρτο να μπει στο παιχνίδι, νομίζω ήταν ξεκάθαρο αυτό. Είχε στιγμές που έβγαζε ωραίες επιθέσεις, έβγαζε σωστά τις φάσεις, και μια φάση μεγάλη που είναι του Ποντένς στο πρώτο ημίχρονο και κάνει τη φοβερή απόκρουση ο Ράγια. Δεν είναι μια αποτέλεσμα ενός λάθους της Arsenal ή αποτέλεσμα του pressing του Ολυμπιακού, ένα κλέψιμο ανοιχτό γήπεδο. Είναι δομημένη σωστά επίθεση.
Ωραία, χτισμένη, ναι. Έχεις δίκιο. Πολύ σωστά.
Ναι, πήγε δεξιά. Γύρισμα, σωστή κίνηση του Ποντένς. Δηλαδή, τα έχει κάνει όλα σωστά ο Ολυμπιακός αυτή τη φάση.
Μπάμπη, να σου πω κάτι. Βλέποντας το παιχνίδι χθες και θέλω να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, ο Ολυμπιακός το σκεφτόταν. Όχι ίσως ο ίδιος ο οργανισμός, αλλά γύρω-γύρω και οι φίλοι του. Μην πάθουμε καμιά ζημιά σήμερα. Μην τζαλακωθεί η ομάδα. Δεν τζαλακώθηκε. Και μάλιστα λύθηκε και μια πορεία ακόμα. Αν θα κατέβει με τα πιο δυνατά όπλα, ας πούμε, που έχει ο Ολυμπιακός, ή θα κάνει και μια διαχείριση, γιατί λέει ο άλλος Arsenal, είναι δύσκολο να πάρεις βαθμό, δεν υπολογίζουμε κάτι, ακολουθεί ντέρμπι στην Τούμπα, οπότε ας πάμε διαφορετικά. Πήγε ρε φίλε με 4-2-3-1, με τον τρόπο του Μεντιλίμπαρ, να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και αυτό είναι το ωραίο τελικά. Εγώ νομίζω χθες πιο πολύ χάρηκε ο κόσμος του Ολυμπιακού με αυτό που είδε με την ήττα, με 2-0 από την Arsenal, παρά με αυτό που είδε με την Πάφο το 0-0.
Καλά, προφανώς. Και 4-4-2. Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο.
Σωστά, έβαλε και
κανονικό,
τα ρέμι.
Δηλαδή, ναι. Με Τσικίνιο ακριβώς, Ποντέν στα ρέμι και Ελκάμπι. Δηλαδή δεν πήγε για μια τιμητική ήττα και γι' αυτό δέχτηκε και το δεύτερο γκολ. Το έχουμε δει. Μου θύμισε, αν θυμάσαι εκείνο το παιχνίδι με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη που για μένα κάνει ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
Ψαλίδη Κοβάσεβιτς σώζει ο τερματοφύλακας, ναι, ναι. Αντεπίθεση 4-2. Αντί για 3-3-4-2.
Ακριβώς. Όλο το γήπεδο όρθιο να... με 10 Ολυμπιακός από το 9.
Ναι,
όλο το γήπεδο να φανάζει Ίκερ για τον Κασίγιος και να έχει βγει MVP του αγώνα. Δηλαδή από αυτές εκεί ο Ολυμπιακός έχτιζε. Το θυμάσαι έτσι. Τέτοια μάτια όπως το λες, χτίζεις νοοτροπία ομάδα για να παίξεις. Όχι να είσαι. Θα χρειαστεί. Μπορεί, δεν είναι κακό να κλειστείς και να παίζεις. Πούλμαν που λέμε, αλλά δεν χτίζεις εκεί. Πας μόνο για αποτέλεσμα. Μπορεί να το χρειαστείς μια φορά, αλλά ομάδα δεν χτίζεις έτσι. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε. Γενικά, υπήρχε από την μια πλευρά μια ικανοποίηση, ήταν ξεκάθαρο και στα λόγια του Μεντιλίμπαρ, γενικός λόγος που έγινε, για το ότι ο Ολυμπιακός, αυτό ήταν ένα τεστ, έδειξε ότι μπορεί να παίξει, να έχει τις στιγμές σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, υπήρχε και μεγάλη απογοήτευση, γιατί όχι μόνο γιατί παίζεις, ξεκαθαρμάς παίζεις για να πάρεις κάτι, βαθμός. Αλλά και γιατί το είδε ότι μπορούσε να το πάρει, να ισοφαρίσει κάποια στιγμή, να βάλει πολύ δύσκολα συνέστημα και να το διεκδικήσει περισσότερο. Πάντως αυτό που είπες, νομίζω ότι ήταν κρατή και στα λόγια που είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, να τα πούμε γιατί ήταν 2 η ώρα το πρωί. Είχαμε κλείσει το πρόγραμμα.
Στην ομιλία, λες.
Ναι, όταν επισκέφτηκε τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού και είπε στους παίκτες συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Παίξατε με πάθος, με ψυχή, όπως αρμόζει στο σύλλογο και την ιστορία του. Είναι θέμα χρόνου να έρθουν οι νίκες στο Champions League. Αποδείξατε πως μπορείτε να το αποκριθείτε σε πολύ ψηλό επίπεδο. Την Κυριακή όμως έχουμε ένα πολύ δύσκολο μάτι στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να συγκεντρωθείτε σε αυτό, να πάρετε μια σημαντική νίκη για το ποτάμι. Απόψε ήταν μια βραδιά που παρά το αποτέλεσμα κάνετε τον κόσμο μας να νιώσει περηφάνεια, προχωράμε και τα καλύτερα έρχονται. Δηλαδή βλέπεις και μάλλον το έβλεπες κιόλας και το αντιδράσεις, δεν ξέρω αν το πρόσεχες από την τηλεόραση που έπιανε ο Πακός, ναι. Που στη φάση του Ελκαμπή, ειδικά που έγινε η διπλή κόντρα πάνω στα δύο στόπερ της Arsenal, που λέει γκολ, έτοιμος να πανηγυρίσει.
Ναι, και χειροκροτάει μετά, χαμογελαστός. Ναι, ναι.
Και πρέπει να σου πω ότι και ο κόσμος ήταν στο γήπεδο. Mm-hmm. Εκτός ότι μέχρι το τέλος δεν σταμάτησε να φωνάζει, στο τέλος του αγώνα πήγαν οι παίκτες και υπήρξε πραγματικά αποθέωση της και κερδίσει η ομάδα. Αυτό που λες, η ικανοποίηση ότι, okay, χάσαμε, αλλά βλέπουμε μια ομάδα να παίζει. Δεν, περιμένουμε κάτι από αυτήν την ομάδα. Ερχόμαστε στο γήπεδο για να δούμε κάτι. Μπορεί να κερδίσουμε, okay, μπορεί να χάσουμε, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο να παίζει με την Arsenal. Είναι λογικά πράγματα. Αυτό που για άλλη μια φορά φάνηκε που θέλει ο Ολυμπιακός σε τέτοιο επίπεδο να αλλάξει, μάλλον να βελτιώσει. Είναι η μεταβάση μας που το λέγαμε το πρωί, χθες το πρωί, και ειδικά πάει να βγει η φάση του γκολ, που είναι αμέσως μετά από ευκαιρία του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Εκεί κάνεις και ένα φάουλ, πας την μπάλα δυνατά, δεν την αφήνεις ο Έντεργαν να κάνει τη δουλειά μέχρι εκεί, που είναι ούτως ή άλλως εξαιρετικός παίκτης.
Και το έχει κάνει κιόλας, αν μου επιτρέπεις, Μπάμπη μου, τρεις φορές ο Έντεγκαρντ με την μπάσα στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Δεν φοβόταν ο Ολυμπιακός χθες τις στατικές φάσεις που είχαμε κουβεντιάσει πολύ και λέγαμε πόσο καλή είναι η Arsenal. Φοβόταν τις πλάτες που λέμε, τις μπαλιές στην πλάτη της άμυνας.
Και εξαιρετικός γιόκερας, έτσι δεν το συζητάμε. Φοβερό. Το παιδί βγαίνει.
Είναι τάγκο, έτσι. Είναι τάγκο.
Ναι.
Γι' αυτό 100 εκατομμύρια.
Δικαίωσα πραγματικά το βλέπεις στο γήπεδο. Και λες ότι, ναι, εντάξει, δικαιολογημένο ότι έδωσε τόσα λεπτά για να δείξω πώς θα εξελιχθεί, πώς θα βγει, αλλά το καταλαβαίνεις ότι είναι παίκτης που πραγματικά είναι μια επίθεση μόνος.
Κάποια στιγμή, αλλά... σε διακόπτω πάλι, αλλά συγγνώμη, αλλά θέλω να το πω και αυτό. Κάποια στιγμή, για να καταλάβει ο κόσμος τα μεγέθη, έτσι, η Arsenal είναι μία από τις 5 ακριβότερες ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στον κόσμο. Real, Barcelona, η City, η Arsenal και σκέφτομαι ίσως η Paris να είναι σε αυτές. 1,3 δις. Αυτή η ομάδα τώρα βγάζει κάποια στιγμή, θέλει να κάνει αλλαγές και θέλει να βάλει τον Rice μέσα. Μπαίνει ο Rice. Και μπαίνει και άλλος ένας, ο Τίμπερ νομίζω, μαζί. Οι δύο αυτοί αξίζουν παραπάνω από ο Ολυμπιακός ολόκληρος. Ναι. Τρομερό, έτσι.
Και στο τέλος, βάζει και. Γιατί το λέγαμε χθες το πρωί ότι θα κάνει ένα ρωτήσουν 4-5 παίκτες. Βάζει και Σάκα Έζε.
Ναι, στα άκρα, ο Σάκα 140 μόνο.
Ναι, ναι, δηλαδή λε, α πούμε, εντάξει, οκ. Okay. Και εκείνα, ξέρει, το έλεγα στη μετάδοση Βασίλη, νομίζω ότι το σκέφτηκε κι εσύ. Λε, τώρα θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Γιατί είχε εξοδέψει δυνάμεις, ήταν κουρασμένος, τελευταίο τέταρτο. Είναι και οι δύο εξαιρετικοί παίκτες και χώρους και Ολυμπιακός. Όμως δεν κλείστηκε πίσω να μην φάμε κι άλλο γκολ, μην είναι αυτό, μην είναι εκείνο. Πήγε να δει το μάτς. Αυτό τουλάχιστον το δίνεις. Ναι, το πλήρωσε με ένα γκολ στο τέλος. Αλλά σε αυτό το επίπεδο, και αν θες να πάρεις βαθμούς, δεν κοιτάς ένα 0 να μην γίνει 2-0. Όσο και αν τα γκολ μπορούν να παίξουν ρόλο στο τέλος και τα λέει. Πας να πάρεις αποτέλεσμα πάνω απ' όλα. Πρωτίστως, δηλαδή, πας αυτό να κάνεις. Και αυτό που έπρεπε να κοιτάξει ο Ολυμπιακός ήταν αυτό που ανέφερα πριν, δηλαδή στη μετάβαση, να πηγαίνει, να σταματήσει και ενδεχομένως μια φάση με ένα φάουλ, συμβαίνουν αυτά. Και κάποιες τελικές, μάλλον κάποιες αποφάσεις στην επίθεση να είναι καλύτερες. Δηλαδή, μου έρχεται στο μυαλό, OK, στη φάση με τον Ποντένς που του φεύγει, του δίνει επιτελική, που του φεύγει λίγο το κοντρόλ. Θυμάστε στο πρώτο ημίχρονο.
Σωστά.
Που εκεί θα το κάνει, λες, άμα το στρώσει την μπάλα θα το κάνει τον γκολ. Ή στο δεύτερο ημίχρονο Στρεφέζα που κάνει τη σέντρα στον Ελκαμπίτη, κάνει λίγο πιο μπροστά από ό,τι θέλει ο Μαροκίνος. Λεπτομέρειες όμως είναι της Τσαμπιόνς και ειδικά αυτό το επίπεδο.
Και προφανώς θα μπορούσε με τον ίδιο τρόπο όπως το λες, γιατί το είπες και στο ξεκίνημα, η Άρσεναλ ήταν καλύτερη, μην μπερδευτούμε τώρα. Προφανώς μπορούσε να σκοράρει στη φάση που σώζει ο Πιρόλα, που σώζει ο Τζολάκης, που σώζει ο Ρέτσος. Είχε δικές τις πολύ καλές στιγμές.
Τροσάρ, τα δύο τελειώματα που δεν είναι καθόλου καλά μέσα στην περιοχή. Μα το περίεργο θα ήταν να μην τα κάνει. Αυτό περιμέναμε. Όταν έλεγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι δεν έχει σχέση αυτό το παιχνίδι με τα προηγούμενα, δεν λέγαμε γιατί για κάποιο λόγο, ας πούμε, ότι δεν γίνεται πάντα να κερδίσει. Όχι, μπορεί να κερδίσει και κάθε φορά αν ο αντίπαλος τον έχει που λέμε μπόσικο. Είναι η πραγματικότητα, είναι πολύ διαφορετική ομάδα η Arsenal. Στο τέλος της μέρας ο Ολυμπιακός φεύγει από αυτό το παιχνίδι με ενισχυμένη αυτοποίθηση. Αυτό ρώτησα όταν βγάλαμε στον αέρα, έβγαλα στον αέρα τον Ορτέγκα μετά το παιχνίδι. Δεν ξέρω αργότερα αν θα είναι έτοιμα και τα. Και οι δηλώσεις και να παίξουν κάποια στιγμή. Γιατί το ρώτησα ότι αν από αυτό το παιχνίδι τελικά βγαίνει η αυτοπεποίθηση των παικτών ανεβασμένη, και αυτό το είπε και ο Μεντιλίμπαρ, αν πρόσεξε στη συνέντευξη τύπου, ότι ναι, δεν πήραμε κάτι, αλλά είδαμε ότι η δουλειά μας είναι καλή, ότι μπορεί το πλάνο να το υποστηρίξουμε και να ζητήσουμε πράγματα και να παίξουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Γιατί εδώ περιμένει. Νομίζω ότι στο Κάμπνου θα είναι ακόμη πιο δύσκολο παιχνίδι.
Τελικά Κάμπνου, γιατί ρωτάνε και φίλοι διάφοροι τώρα με μηνύματα. Κάμπνου θα είναι ή Μοντζού, γιατί αλλάζει αυτό συνεχώς. Έτσι,
ναι,
είναι αδιανόητο
ναι.
Αυτό που γίνεται.
Το τελευταίες μέρες, αυτό που γίνεται στην Ισπανία είναι Κάμπνου, ενώ το προηγούμενο διάστημα ήταν Μοντζουίκ.
Χθες πάντως βγήκε πάλι δημοσίευμα, αυτό ήθελα να σου πω, για Μοντζουίκ πάλι.
Για Μοντζουίκ αυτό.
Ναι, ναι. Τρομερό.
Στον
επόμενο τόνο, λέει. Ναι,
στον επόμενο τόνο ακριβώς. Ένα. Δύο. Η UEFA δεν ξέρω γιατί χθες δεν μπορούσα να το δω την ώρα του αγώνα. Το είχε πάντως ακόμη καμπνού το παιχνίδι. Εντάξει, το βλέπω σκιώς, αλλά αυτό δεν λέει και κάτι. Δεν λέει ότι σίγουρα θα γίνει εκεί το παιχνίδι.
Ο διαχειριστής σελίδας της UEFA νομίζω κουράστηκε να ανταλλάζει. Τα άφησε όπως είναι και βλέπουμε, λέει.
Ναι, το είχε από την αρχή. Ναι, ναι, το είχε από την αρχή έτσι και δεν το είχε αλλάξει. Και σωστό το λες. Ότι αν αλλάξει, θα το αλλάξει και εκείνος. Γιατί είναι νωρίς ακόμη, αλλά. Ξαναλέω, το μάτσο στη Βαρκελόνη ήταν ακόμη πιο δύσκολο. Νομίζω για τον Ολυμπιακό.
Εννοείται.
Αλλά ναι, εκεί το ξέραμε πριν από τα παιχνίδια ότι αυτά τα μάτσα είναι πιθανόν χαμένα. Θα χάσει ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι να μετρήσει τις δυνάμεις. Είναι πίσω, θα μείνει πίσω, θα έχει πίεση μετά, γιατί θα έχει μείνει σε αυτήν την περίπτωση με έναν βαθμό. Αλλά το Champions League έτσι πρέπει να το βλέπεις. Γενικά την Ευρώπη έτσι πρέπει να τη βλέπεις. Ένα παιχνίδι. Βλέπεις την επόμενη αγωνιστική τι μπορείς να κάνεις. Τι μετεπόμενη και ούτω καθεξής. Να κυνηγάς τις πιθανότητες σου. Και στο τέλος θα δεις τι θα έχεις κάνει. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Δεν μπορεί να βγει διαφορετικά. Δεν μπορεί να κάνεις να βάλεις στόχους. Αυτή την ισοπαλία με την Πάφο, το λέγαμε από την πρώτη στιγμή, είναι πιθανό να την πληρώσει ο Ολυμπιακός. Αλλά ακόμη. Δεν μπορώ να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
Όχι, τι να είσαι. Εδώ η Λίβερπουλ χάνει τη Γαλατά Σαράι. Εδώ η Μπαρτσελόνα χάνει με τα δεύτερα της πάρει, έπαιζε και έχασε. Εδώ τώρα εκπλήξη γίνεται συνέχεια τώρα. Η Καραμπάχ έχει 6 πόντους, νομίζω. Το λέω καλά.
Η Καραμπάχ έχει 6 πόντους. Και χθες το έλεγα όταν τελείωσε το παιχνίδι, ότι βγήκε το αποτέλεσμα. Έλεγα ότι όταν ξεκίνησε η διαδικασία του Ολυμπιακού, λέγαμε πόσους βαθμούς θα χρειαστεί. Με βάση την περσινή εικόνα, γιατί μια χρονιά έχει γίνει το Champions League.
Ναι.
Με 12 ήσουν ασφαλής, με 11 οριακά έμπαινες ή έβγαινες από την.
Τώρα την υπολογίζεις. Τώρα την υπολογίζεις.
Ναι, όχι, λέω ότι ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο, κοιτούσες από το ταμπλό ποιες ομάδες μπορεί να αφήσει ο Ολυμπιακός από κάτω ή ποιες στοχεύει να αφήσει ο Ολυμπιακός από κάτω. Την Καραμπάχ την είχε, θα έλεγες ότι πρέπει να την αφήσει από κάτω του για να περάσει, για να συνεχίσει.
Σωστά.
Η Καραμπάχ έχει 6.
Απ' την άλλη, η ομάδα του Βαλβέρδα, ας πούμε, για παράδειγμα, που την είχε για πιο ψηλά, έχει δεχθεί 2-4 μέχρι τώρα και έχει 0 πόντους. Λοιπόν, Μπάμπη, ξέρεις τώρα με το χρόνο έχουμε ένα θέμα εδώ στην εκπομπή. Θα τα δεις και από αύριο που θα γυρίσεις. Οπότε θα σε αφήσω να πάω στον Αριγάτα και θα τα πούμε εμείς μόλις επιστρέψεις.
Και πολύ γρήγορα από ότι τώρα κάνει μια αποθεραπεία ο Ολυμπιακός εδώ στον Λονδίνο. Επιστρέφει το απόγευμα ενό του ντέρμπι στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ.
Ευχαριστώ, καλή επιστροφή, Μπάμπη Παπάζογλου.
Καλημέρα, καλημέρα.
Σε καλά. Και τάχιστα στα σημερινά, στον πρώτο που ρίχνεται στη μάχη, ο Άρης Γάτας θα μας πει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, θα μας μιλήσει για το πώς θα παραταχθεί απέναντι στην Go Ahead Eagles, που βρήκα κάτι ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει εσύ, Άρη. Καλή σου μέρα πρώτα απ' όλα. Μ' ακούς, Άρη?
Καλημέρα.
Ωραία, καλημέρα, τώρα σε ακούω και εγώ πολύ καλά. Έλεγα, ο Τενκάτε, θρύλος της ομάδας που παίζει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Έχει 2 θητείες ως προπονητής και 6 χρόνια ως παίκτης. Τρομερό, το είχες δει?
Ναι, ναι, το γνώριζα.
Εγώ χθες το βράδυ το ανακάλυψα. Ναι,
ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Τενκάτ, ο οποίος πέρασε από τον Παναθηναϊκό και άφησε και τη δική του έτσι σφραγίδα, ίσως και στίγμα μπορεί να πεις, γιατί έτσι όπως τουλάχιστον ήταν η καριέρα του, γιατί τότε, σε εκείνη την περίοδο της πολυμετοχικότητας που ένας άνθρωπος που τον συνοδεύουν έτσι πολλές ιστορίες, μια και λέει για τον κάτι, έχω να θυμάμαι πολλά πράγματα από εκείνη την παρουσία του στον Παναθηναϊκό.
Ευχάριστα κυρίως ή δυσάρεστα?
Ανάμεικτα.
Ανάμεικτα.
Ένας ωραίος τύπος όμως, μποέμ τύπος, πολύ ωραίος τύπος, ο οποίος ήταν ιδιαίτερος. Έχει κάνει έτσι πολλές ωραίες έτσι, χαρακτηριστικές περιπτώσεις που μια ιστορία διαφορά σε μια προπόνηση του Παναθηναϊκού, θέλοντας να δείξει στους παίκτες ότι έχει τον απόλυτο κυρίαρχο ρόλο, έβαλε τους εσένα τρίχει ανάποδα στο γήπεδο. Για να δουν οι υπόλοιποι, όπως θα τρέχει μάλλον σε ανάποδα, για να τον βλέπουν πρόσωπο οι υπόλοιποι που θα κάνουν προπόνηση κανονικά. Κάποια στιγμή λοιπόν ήταν στην προπόνηση ο Νίκος ο Πατέρας, τότε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Είχε τρελαθεί, του γυρίσαν τα μυαλά ανάποδα. Όλες πήγαινε. Και έβλεπε το Σισένα τρέχει ανάποδα γύρω-γύρω. Είναι ωραίες ιστορίες. Κάποια άλλη στιγμή είχε βάλει 3 τερματοφύλακες στο τέρμα κάτω από τα δοκάρια στην προετοιμασία.
Δεν τρασβούμε τίποτα, ναι.
Επειδή τα άτρωγε ο ένας, έβαλε και δεύτερο και μετά θα παρακάτσει και ο τρίτος από κάτω. Αλλά ήταν ωραίος τύπος. Δηλαδή ήταν από τις χαρακτηριστικές προσωπικότητες.
Με αυτούς τώρα τι θα γίνει τους Ολλανδούς σήμερα?
Εντάξει, κοίταξε τώρα. Κόντισε παιχτές και νομίζω έχει δίκιο ότι κανένα παιχνίδι στη φάση του Europa δεν είναι εύκολο. Και κάπως έτσι είναι και το απόψινο παιχνίδι. Παναθηναϊκός έχει μια μοναδική ευκαιρία αυτή τη στιγμή να πάρει ένα προβάδισμα το οποίο θα του δώσει ένα μεγάλο αέρα μετά. Γιατί αν βάλουμε τα πράγματα κάτω, στους 10-11 βαθμούς είναι πάρα πολύ πιθανό να κριθεί η πρόκληση μέχρι την 24η θέση. Που σημαίνει ότι αν ο Παναθηναϊκός κατορθώσει να πάρει ένα τρίποντο απόψε απέναντι στην Go Ahead, είναι μετά, έχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάει στα υπόλοιπα πολλά παιχνίδια και να εξασφαλίσει 4-5 βαθμούς, να πάρει σίγουρα την πρόκληση και από εκεί και πέρα, αν θα πάει ακόμα καλύτερα, στους 13-14, είναι πολύ πιθανό να τον φέρει κοντά στην πρώτη οκτάδα.
Πολύ σημαντικό.
Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Άρα η πρώτη οκτάδα η οποία οδηγεί στη φάση των 16 κατευθείαν. Άρα λοιπόν, αν κάνει απόψε το 2-2 και φτάσει στους 6, από εκεί και πέρα μετά θα έχει τα παιχνίδια με Στουρμ Γκράτς, Βικτόρια Πλζέν και Ρώμα στο Ολυμπιακό Στάδιο και θα παίξει άλλα 3 μάτς με Μάλμε, Φερεντσβάρος και Φέγενορντ εκτός.
Όπως είναι πιεσμένο πάντως το καλεντάρι, είναι σημαντικό να γλιτώσει 2 παιχνίδια ακόμα, ένα γύρο. Πολύ σημαντικό αυτό που λες.
Ναι, και είναι, έχει τη δυνατότητα από αυτά τα 6 λοιπόν υπόλοιπα παιχνίδια, αν θα μαζέψει ακόμη και 7 βαθμούς ή 8, να πήγε στην πρώτη οκτάδα. Δεν είναι ομάδες που μπορείς να πεις ότι είναι φόβητρα. Είναι ομάδες που μπορεί να πεις ότι ξεκινώντας το μάτς με εξαίρεση τη Ρώμα, Όλα τα άλλα παιχνίδια είναι ανοιχτά μέσα και έξω για τον Παναθηναϊκό να μαζέψει βαθμούς.
Και ειδικά σήμερα δεν έχει ρόλο κομπάρσο, έχει ρόλο πρωταγωνιστή. Άρη, δώσ' μου λίγο χρόνο να πάμε σε τίτλους όπως συνήθως και να γυρίσω μετά να αφιερώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω, εντάξει. When I took my single chance with my heart and lost it. And you were my damn pretty lover. And it was not to be forgotten. You didn't have a new rose. And now I know what it means.
Ακούτε Ερασπορ.
Και τα καλύτερα έρχονται με αργά τα πάντα στην γραμμή μας για να μιλήσουμε για το πόσο ο Παναθηναϊκός σκοπεύει να κυριαρχήσει απέναντι στη σημερινή αντίπαλό του. Νομίζω πως η ενδεκάδα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλους μας, Άρη.
Ναι, κοίταξε, Άρη. Θα έχουμε αλλαγές. Θα υπάρξουν δηλαδή διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Να κλείσω λίγο αυτό που λέγαμε νωρίτερα πριν τη διακοπή για τις ειδήσεις, ότι και τον Παναθηναϊκό είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσει το τρίποντο απόψε που θα του δώσει τη δυνατότητα, γιατί όπως είναι δομημένη η League Phase σε όλες τις διοργανώσεις και στο Champions League και στο Europa και στο Conference, καταρχήν οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν ποτέ τις μελλοντικές, δηλαδή δεν μένεις με τις εντυπώσεις, πρέπει βαθμοί να μπω στο σακούλι, γιατί δεν θα ξαναπαίξει με τις ομάδες αυτές ξανά.
Δεν έχει ρεβάνς, έχεις δίκιο, σωστά.
Δεν υπάρχει ρεβάνς. Κάθε παιχνίδι είναι και ένα διαφορετικό challenge για τις ομάδες. Οπότε, ό,τι μπορέσεις να πάρεις, το εξασφαλίζεις και πηγαίνεις παρακάτω. Είτε το παιχνίδι είναι εύκολο, είτε το παιχνίδι είναι δύσκολο. Και εντυπώσεις είναι μια ιστορία η οποία είναι μόνο για να γίνεται συζήτηση και δεν έχει ουσία. Δηλαδή, για τον Παναθηναϊκό, το ότι μπορεί να είναι φαβορή από τη φαβορή, δηλαδή να φαίνεται ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι τόσο ισχυρός αντίπαλος, δεν θα έχει καμιά αξία αν την αυριανή ημέρα παίξει καλά, αλλά δεν πάρει το τρίποντο ή δεν πάρει τους βαθμούς. Δυστυχώς έτσι είναι η διαδικασία αυτή της League Phase. Και το δεύτερο και σημαντικό είναι το πώς θα αντιδράσει στο τρίτο κολλητά παιχνίδι που πρέπει, παίζει με το πρέπει του πάλι. Δηλαδή έπρεπε να πάει να κερδίσει τη Young Boys ή τουλάχιστον να πάρει αποτέλεσμα. Έπρεπε σίγουρα να πάει να κερδίσει τον Πανετολικό, γιατί διαφορετικά τα πράγματα θα ήταν δύσκολα στον πρωτάθλημα. Και τώρα έρχεται ένα τρίτο σερί παιχνίδι. Σε αυτό το πλαίσιο θα έχει αλλαγές. Δεν κατάφερε ο Ντέσσερ να είναι στην αποστολή, και αυτό είναι ένα θέμα για τον Πανετολικό, γιατί ο Πάντοβιτς, ο οποίος δεν δηλώθηκε, μένει πλέον με τον Σφιντέρσκι ουσιαστικά, αν είναι αυτός, και τον Γερεμέγη.
Μονόδρομος Σφιντέρσκι, Γερεμέγη είναι εκτός έτσι κι αλλιώς.
Ναι, Γερεμέγη είναι εκτός κι αυτός. Οπότε είναι ο Σφιντέρσκι σίγουρα θα παίξει μπροστά. Επιστρέφει βέβαια ο Ντραγκόφς και θα παίξει ο Λαφόνομος κάτω από τα δοκάρια.
Α, πιστεύεις πάλι ο Γάλλος, ε?
Ναι. Θα πάει με ένα σχήμα Λαφόν Κότσιρα δεξιά, ίσως τον Μλαντένοβιτς αριστερά. Τους δύο κεντρικούς αμυντικούς θα δούμε τώρα. Έχω έναν προβληματισμό και αν θα είναι ο Ίγκασον πάλι με τον Πάλμερ Μπράουν ή θα είναι ο Τουμπά με τον Πάλμερ Μπράουν. Στη μεσαία γραμμή θα παίξει με τον Τσιριβέγια. Ο Μπακασέτας θα είναι πιο μπροστά και νομίζω ότι είναι ο Τσέριν πιθανό να ξεκινήσει. Ζαρουρί η Τζούρισιτς, ο Τετέ και ο Σφιντέρσκι.
Εκεί στη μεσαία γραμμή είναι λίγο μπέρδεμα, Άρη. Συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή, τον είδαμε στη συνέντευξη τύπου χθες τον Τσιριβέγια. Οπότε λογικά παίρνει θέση βασικού. Έτσι γίνεται συνήθως τουλάχιστον. Το έχουμε δει και να μην συμβαίνει βέβαια. Και δίπλα του να είναι, λες, ο Τσέρι, ναι.
Το πιο πιθανό είναι αυτό.
Ναι.
Το πιο πιθανό.
Όχι σιώπη δηλαδή, ας πούμε.
Μα δεν αποκλείεται να δούμε και Ρενάτο από την αρχή.
Ο Ρενάτο. Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω.
Μπακασέτα. Δηλαδή να ξεκινήσει ο Ρενάτος αυτό το μάτς και να μείνει ο Μπακασέτας εκτός.
Απίσω από τον επιθετικό, λες.
Ναι.
Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον.
Να παίξει ο Ρενάτο εκεί.
Ο Ταμπόρδα σίγουρα όχι, έτσι, γιατί ρωτάει και πολλοί κόσμος. Δεν υπάρχει περίπτωση για τώρα.
Δεν φαίνεται ότι είναι στις επιλογές αυτή τη στιγμή να ξεκινάει το Κόντι. Αν και ήρθε τώρα στον Παναθηναϊκό. Αλλά παρόλα αυτά, κάποια στιγμή θα τον δούμε και αυτό να μπαίνει στη συνθήκη.
Ίσως την Κυριακή.
Ναι, δεν αποκλείεται να τον δούμε σιγά σιγά να μπαίνει. Έπαιξε ένα παιχνίδι με την Γαλιθέα και εκεί έδειξε κάποια πράγματα, αλλά προφανώς πρέπει να μην είναι έτοιμος ακόμη 100%. Και επειδή με ρωτούν πολλοί φίλοι σχετικά με αυτή την περίπτωση, όταν είχε έρθει ο Μπορέλη κάποτε στον Παναθηναϊκό, έκανε 1,5 χρόνο να παίξει.
Σωστά, σωστά, θυμάσαι.
Οπότε πρέπει, χρειάζεται μια πίστοση χρόνου και μια προσαρμογή, κυρίως τα παιδιά αυτά, τα οποία έρχονται από διαφορετικές χώρες, πολύ μακριά, μέχρι να προσαρμοστούν, μέχρι να πάρουν την ιδέα και τη μυρωδιά, όπως είναι το πρωτάθλημα. Περίπου 30.000 κόσμος αναμένεται να είναι στο γήπεδο. Mm-hmm. Θα είναι διαφοροποιημένο πάρα πολύ το γήπεδο, ακόμα και τα πάνω απόψε, γιατί οι εργασίες που έχουν γίνει το έχουν διαμορφώσει σε μια κατάσταση που δεν είναι αυτό που ξέραν οι περισσότεροι φίλοι του Παναθηναϊκού που πήγαιναν μέχρι τώρα στα παιχνίδια. Περίπου λοιπόν 30.000, είπαμε για την ενδεκάδα και είπαμε ότι θέλει ο Παναθηναϊκός να παραμείνει στη κορυφή, στη League Phase με δεύτερη νίκη, για να μπορεί μετά να βλέπει καλύτερα τη συνέχεια. Yes. Αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο τουλάχιστον για την ώρα. Ο καιρός να δούμε πώς θα πάει το βράδυ. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα θέματα του Παναθηναϊκού. Εγώ είπα χθες στους Game Changers ότι ο Μπαλντίνι πλέον έχει αναλάβει ήδη δουλειά. Και αυτό το οποίο πληροφορούμε είναι ότι έγινε μια πολύ μεγάλη καθάριση στη στελεχεία οικοδυναμικού στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή σε επίπεδα που έχουν να κάνουν όχι μόνο με το διοικητικό κομμάτι, αλλά και το κομμάτι της ομάδας. Και μπορεί να έχουμε εξελίξεις από τη Δευτέρα.
Οπότε αυτό προχωρά, έτσι. Αυτό είναι σημαντικό που μου λες τώρα.
Ναι, ναι, είναι μια περίπτωση που πλέον αναμένονται οι τυπικές ανακοινώσεις, αλλά ήδη ο Μπαλντίνι έχει αρχίσει και δουλεύει, έχει επικοινωνία με τον Γιάννη Αλαφούζο. Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος πήγε χθες στο Γοροπή στην προπόνηση, είχε και μια συνάντηση με Κόντι, Φίσα, Παπαδημητρίου, Τζαβέλα, τα είπαν δηλαδή, κάποια στιγμή μετά το τέλος της προπόνησης, και εντάξει, συνηθίζει να το κάνει αυτό. Ο Γιάννης Αλαφούζος να πηγαίνει δηλαδή παραμονές των ευρωπαϊκών αγώνων και να βλέπει τους παίκτες και την ομάδα, και νομίζω θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η εβδομάδα, θα έχει ενδιαφέρον, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, παρότι δεν υπήρξε κάποια αρχική, ας πούμε, συμφωνία για το αν θα μείνει ο Κόντις 2, 3, 4 παιχνίδια, νομίζω ότι όσο κερδίζει ο Κόντις, τόσο κερδίζει και ο Κόντου. Και πλέον είναι πιο ισχυρό το ενδεχόμενο πια να συνεχίσει κανονικά από τη Δευτέρα.
Τεράστιο το ενδιαφέρον σε αυτή την υπόθεση, όπως το είπες, αυτή την εβδομάδα, αλλά και την επόμενη θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί όπως το κουβεντιάζουμε άρει πολλές φορές, μέσα στο γήπεδο φαίνονται όλα πια.
Είναι μεσολαβική διακοπή των εθνικών ομάδων μετά, οπότε υπάρχει και χρόνος για να γίνει συζήτηση σε περίπτωση που δεν του κάτσουν τα αποτελέσματα. Αν του κάτσουν όμως τα αποτελέσματα, νομίζω.
Δεν χρειάζεται να γίνει συζήτηση.
Είναι δεδομένο ότι θα μείνει ο Κόντις.
Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, Άρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
Έγινε.
Καλημέρα. Καλημέρα. Και Γιάννης Βοητσίδης στη Ψαρόπολη. Ψαροχώρη δεν είναι, είναι πιο μεγάλο το Βίγκο και προφανώς έχει και καλή ομάδα. Τώρα φέτος δεν πάει πολύ καλά βέβαια, σε 8 παιχνίδια δεν έχει νίκη, έχει 5 ισοπαλίες και 3 ήττες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο επικίνδυνη η Θέλτα, ειδικά όταν ο ΠΑΟΚ και αυτός ψάχνει τη δική του επανεκκίνηση. Γιάννη, καλή σου μέρα.
Γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές από το Βίγκο, από την βορειοδυτική Ισπανία. Όντως είναι μια πόλη περίπου 250.000 κατοίκων, δεν μπορείς να μιλήσεις για ψαροχώρη. Όπως είπαμε όμως, όντως η αλληλεία είναι η βασική δραστηριότητα, έτσι, από την οποία ζει αυτή η πόλη, αν σκεφτούμε ότι είναι το μεγαλύτερο αλλιευτικό λιμάνι του κόσμου, έτσι. Πραγματικά είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Και βέβαια να πούμε ότι και μια πόλη, χθες είδαμε και πολλούς τουρίστες, ένα κουρασγερόπλοιο είχε αφήσει χιλιάδες τουρίστες και βρίσκονταν στην πόλη. Γενικά δηλαδή είναι μια ζωντανή πόλη. Τώρα, όπως είπες, πραγματικά δεν τα πηγαίνουν καλά η Θέλτα, αλλά πέρσι τερμάτισαν 7η. Είναι μια ομάδα που έχει κάποιους πολύ αξιόλογους παίκτες. Εντάξει, αν σταθούμε σε κάποιον, σίγουρα είναι ο Άσπας, ο εμπειρότατος, έτσι, 38 χρονών πλέον, αλλά ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πραγματικά μια πολύ μεγάλη διαδρομή. Από εκεί και πέρα είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές που ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να τους προσέξει ιδιαίτερα, ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο Σέντερφόρ, ο Φεράν Γιούντκλα, ο Μπράιαν Θαραγώθα, θέλουν να κάνουν επανεκκίνηση σε ένα παιχνίδι το οποίο για αυτούς έχει γιορταστικό χαρακτήρα. Μετά από περίπου 9 χρόνια επιστρέφουν στην Ευρώπη και μάλιστα έχουν ετοιμάσει έτσι και κάποιες εκδηλώσεις για να γιορτάσουν την επιστροφή, ενώ την επιστροφή στον Παλαΐδος, γιατί αγωνίστηκαν εκτός έδρας την περασμένη εβδομάδα, ιτήθηκαν 2-1 από τη Στουτγκάρδη. Για αυτούς είναι ένα παιχνίδι σημαντικό, γιατί μετράν 8 παιχνίδια χωρίς νίκη στη φετινή σεζόν, ένα το ευρωπαϊκό και 7 στο ισπανικό πρωτάθλημα, με 5 ισοπαλίες και με 2 ήττες. Από την άλλη, και ο ΠΑΟΚ σίγουρα ψάχνει μια επανεκκίνηση, ψάχνει για τριά μέσα από ένα θετικό αποτέλεσμα, μέσα από μια επιτυχία σε αυτόν τον αγώνα, κάτι που δεν θα είναι εύκολο, γιατί είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ δεν βρίσκεται στα καλύτερά του αυτόν τον καιρό. Πάντως ο Ρασβάν Λουτσέσκου προσπάθησε και πάλι, γιατί το είχαμε πει ότι γενικά κάνει μια προσπάθεια να εκτονώσει την κατάσταση, και πριν από λίγες μέρες είχε πει ότι δεν περνάει κρίση η ομάδα, έστω και αν προέρχεται από 4 ανεπιτυχή αποτελέσματα, η βαριά ήταν από το Λεβαδιακό στο Κύπελλο και μετά οι 3 ισοπαλίες με τον Πανετολικό, με την Μακάμπη, αλλά βέβαια και με τον Αστέρα Τρίπολης. Θα έλεγα με τον Αστέρα Τρίπολης ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο ήρθε αυτή η ισοπαλία προκάλεσε πολλές...
Και έχει ενοχλήσει περισσότερο, έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
Ναι, λογικό.
Γιατί είναι, στα άλλα δεν μπήκε η μπάλα στα δίχτυα, έχει παράξει πολλές επιθετικές ενέργειες, αλλά εκεί με τον Αστέρα προηγήθηκε 3-1, η ισοφάριση πόνεσε αρκετά, νομίζω.
Και η Λιβαδιά βέβαια πόνεσε.
Καλά, η Λιβαδιά είναι και ξεκίνησαν όλα.
Γιατί αυτό ακριβώς. Τώρα, ο Λουτσέσκου και χθες προσπάθησε να στείλει αυτά τα θετικά κατά κάποιο τρόπο μηνύματα και μάλιστα είπε και μία ατάκα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ότι η ατμόσφαιρα είναι σαν να τελειώνει το πρωτάθλημα και εμείς να βρισκόμαστε στη ζώνη του υποβιβασμού. Έτσι είπε χαρακτηριστικά, θέλοντας να δείξει ότι υπάρχει μια υπερβολή κατά την άποψή του σε όλο αυτό, σε αυτήν την εσωστρέφεια, αυτή την κρίνια, αυτόν τον προβληματισμό και τις διαμαρτυρίες των φιλάθλων. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του δύσκολη αποστολή. Γενικά είναι δύσκολο να αντιμετωπίζεις μια ισπανική ομάδα εκτός έδρας, και μάλιστα να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει νικήσει ποτέ επί ισπανικού εδάφους. Δηλαδή τα καλύτερα αποτελέσματά του ήταν 2 ισοπαλίες, μία με τη Γρανάδα και μία με τη Σεβίλη πριν από πολλά χρόνια.
Γιάννη, Έλενα, προλάβουμε να πούμε και ενδεκάδα λίγο, γιατί μου είχες πει ότι πηγαίνει για αρκετές αλλαγές, όπως για παράδειγμα στην κορυφή της επίθεσης, μάλλον για Κουμάκης, το λέω καλά?
Δεν θα το πω με σιγουριά πλέον, γιατί και μετά τα χθεσινά, και μάλιστα δεν αποκλείεται στις όποιες σκέψεις του Λουτσέσκου να παίξει ρόλο και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
Με τον Ολυμπιακό συνδυαστικά.
Το τέρπι την Κυριακή. Yeah. Δηλαδή μπορεί κάποιους παίκτες, όχι στη λογική βέβαια να βάλει σήμερα δεύτερη ομάδα, κάποιους παίκτες να τους κρατήσει να είναι πιο ξεκούραστοι για την Κυριακή. Μπορεί να δούμε, να μην δούμε σήμερα ούτε το ΜΕΙΤΕ στην αρχική ενδεκάδα. Να μην δούμε τον Γιακουμάκη, να δούμε τον Τζάλοφ και πάλι, ενώ έχει ενδιαφέρον ότι δοκίμασε και ένα σχήμα στην προπόνηση χωρίς κλασικό δεκάρι, δηλαδή χωρίς τον, Κωνσταντέλια δεκάρι, αλλά με τον Κωνσταντέλια να παίζει αριστερά. Δηλαδή μπορεί να δούμε μια τριάδα με τον Καμαρά ως δεκάρι κατά κάποιο τρόπο, κάτι το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις το έχουμε δει και στην περασμένη σεζόν. Τώρα, για να πούμε, να πιθανολογήσουμε μια ενδεκάδα, θα πούμε ο Παυλένκα στην εστία, ο Κένιο και Τζιόρα, ο Μιχαηλίδης και ο Μπάμπα στην άμυνα. Στα χαφ μπορεί να δούμε, όπως είπαμε, τον Καμαρά μπροστά με τον Οσδόεφ και τον Ιταλό, τον Μπιάνκο. Μπορεί να παίξει ο Μπιάνκο, είπαμε, ο ΜΕΙΤΕ, να ξεκουραστεί σε αυτό το παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα να δούμε επιθετικά τον Κωνσταντέλια αριστερά, τον Ζίβκοβιτς δεξιά στην επίθεση και τον Τζάλοφ στην κορυφή. Δηλαδή παίκτες όπως ο ΜΕΙΤΕ, ο Τάισον, ο Γιακουμάκης να ξεκουραστούν κατά κάποιο τρόπο. Από την άλλη βέβαια, να πούμε για τους Ισπανούς ότι λογικά στην επίθεση, αν μιλήσουμε για την επίθεσή τους, θα είναι ο Άσπας, ο Γιουντκλά, αλλά και ο 24χρονος ο Ισπανός φορ, ο Ντουράν, για μια ομάδα η οποία σίγουρα έχει την ποιότητά της και ο ΠΑΟΚ θα ψάξει κατά κάποιο τρόπο δεδομένων των συνθήκων, θα ψάξει μια μικρή υπέρβαση προκειμένου να νιώσει και καλύτερα για να κοιτάξει και τη συνέχεια, γιατί πέρα από τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος υπάρχει ΑΕΚ εκτός έδρας, υπάρχει ΛΙΛ εκτός έδρας. Ο Λουτσέσκου
δεν είναι εύκολα μετά. Σωστά.
Είπε, μη σκεφτόμαστε τους 4 αγώνες. Με ενδιαφέρει Θέλτα, πρέπει να δείξουμε αντίδραση, να είμαστε 110% προετοιμασμένοι, μάλιστα, να κρατήσουμε την μπάλα, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτά ήταν κάποια από τα μηνύματα που έστειλε ο Λουτσέσκου.
Εντάξει, όντως είναι νωρίς. Εντάξει, προφανώς μπορεί να μην ονομαστεί κρίση αυτό που περνάει ο ΠΑΟΚ, αλλά την άλλη καμπανάκια έχουν χτυπήσει και τα έχει ακούσει για τα καλά σίγουρα και ο Λουτσέσκου. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά. Σε εύχομαι.
Γεια σας, καλή συνέχεια.
Και από Γιάννη σε Γιάννη και από Βίγκο θα πάμε στο πανέμορφο Τσέλιε. Εκείνο ο Σαντορινέος ο Γιάννης. Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει αυτός. Γιάννη, νομίζω ότι είναι όντως πολύ ωραία πόλη, έτσι το λέω καλά?
Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα.
Καλημέρα.
Αυτή την ώρα είναι χειμερινή, δηλαδή έχουμε 7 βαθμούς, δεν υπάρχει πεσινός ήλιος, συννεφιά, λίγος αέρας, ελαφριά βροχόπτωση.
Τρίπολη δηλαδή, Τρίπολη.
Να σου πω την αλήθεια. Και αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ, όταν προστάρισα το γήπεδο, μου είπαν ότι το γήπεδο του Αστέρα είναι καλύτερο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κομπλιμέντο.
Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, είναι μια πόλη που όσο πας προς το γήπεδο, εκεί βλέπεις μονοκατοικίες, πιο περιποιημένα σπίτια, σαν ανεβαίνει, σαν αλλάζει το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων που μένουν εδώ, ενώ στο κέντρο βλέπεις πιο μεγάλα συγκροτήματα. Εντάξει, το κέντρο του συνεγραφικού το γυρίζεις. Εσύ που είσαι και φίτη, μπορεί να το γυρίσεις και σε μισή ώρα.
Σώπα, και μαζί τα έχουμε κάνει αυτά. Εντάξει, είχαμε κάποιες επιτυχίες, αλλά τα κάναμε. Ωραία, περάσαμε σε αποστολές. Να σου πω, Γιάννη, πάμε να δούμε λίγο πώς προσεγγίζει το μάτς ο Νίκολιτς. Ένα μάτς το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ για πολλούς λόγους. Γιατί γι' αυτό πάλεψε να βρεθεί εδώ που βρίσκεται τώρα και θέλει να τα πάει αρκετά καλά, όσο πιο μακριά γίνεται. Και έχει την ευκαιρία της, τι λες?
Ναι, αυτό είπε και ο Νίκολης. Δηλαδή, περάσαμε ένα καλοκαίρι πολύ απαιτητικό. Κάναμε τις 3 προκρίσεις, σου λέει, δρώσαμε, αιματώσαμε, προσπαθήσαμε. Τώρα είμαστε εδώ να το απολαύσουμε, αλλά να είμαστε και ανταγωνιστικοί. Το ζητούμενο είναι ποιος θα ελέγξει το ρυθμό του παιχνιδιού, από ό,τι κατάλαβα και με αυτά που είπε ο Νίκολης και με αυτά που είπε ο Ριέρα. Ο Ριέρα θεωρεί ότι αν η ομάδα του επικρατήσει τις μονομαχίες, θα μπορέσει να δώσει το γρήγορο ρυθμό που της ταιριάζει. Ο Νίκολης προφανώς και μας το έχει δείξει και το άφησε μέσα από τα λεγόμενά του να φανεί και χθες, θέλει έναν ελεγχόμενο ρυθμό, ένα πιο κοντρόλ παιχνίδι, ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ να κρατάει την μπάλα και να το φέρει το παιχνίδι πιο κοντά στα δικά της μέτρα. Και όπως είπε και ο προπονητής της ΑΕΚ, όποιος επιβάλλει τη δική του ποδοσφαιρική ιδέα για περισσότερη ώρα στο γήπεδο θα έχει και τις περισσότερες πιθανότητες για να τα καταφέρει. Η ΑΕΚ δεν θέλει να γίνει το μάτς ανάλογο σαν αυτό που είδε να συμβαίνει στις Βρυξέλλες, που μπορεί το αποτέλεσμα να ήταν καλό το 1-1, αλλά πέρασε από μπόρες η ΑΕΚ για να σταθεί όρθια. Είχε μπει πολύ άσχημα στο παιχνίδι. Θυμόμαστε εκείνο το δεκάλεπτο ήταν εφιαλτικό. Αναδείχθηκε πρωταγωνιστής ο Στρακώσια. Η Τσέγια μπορεί να μην έχει το όνομα της Άντερλετ, αλλά η Τσέγια είναι που συνεχίζει στην Ευρώπη. Η Άντερλετ όχι. Είναι μια ομάδα γρήγορη. Είναι μια ομάδα άγρια, όπως τη χαρακτήρισε στο παιχνίδι της ο Νίκολιτς. Είναι μια ομάδα που συμφωνούν όλοι πως έχει μια δομή στο παιχνίδι της και δεν εξαρτάται από το σχηματισμό, εξαρτάται κυρίως από το πόσο πολύ καλά δουλεμένη φαίνεται να είναι από τον Άλμπερτ Ριέρα. Άρα είναι ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι 100% εστιασμένη πάνω του. Τα χαρακτηριστικά των παιχτών που περιμένουν να αγωνιστούν σήμερα πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές που έβαλε ο Νίκολιτς εχθές. Ναι, ο Γκρούγιτς ήταν στη συνέντευξη τύπου. Ναι, το μυαλό όλων μας πάει στον Γκρούγιτς, ότι μπορεί τελικά να χτυπήσει την πόρτα της ενδεκάδας. Είπε και ο Νίκολιτς ότι ο Γκρούγιτς είναι έτοιμος να παίξει και στη βασική ενδεκάδα, αλλά ακόμα και αν δεν παίξει αύριο, ισχύει αυτό που σας λέω, ότι είναι ήδη έτοιμος. Και η μεγάλη έκπληξη ήρθε στο κομμάτι της προπόνησης που παρακολουθήσαμε από τα σπριντ. Δηλαδή, ο Γιώβιτς να κερδίζει σε σπριντ τον Κοϊτά, ο Γκρούγιτς να κερδίζει σε σπριντ τον Κουτέσα. Δείχνει δηλαδή ότι οι Σέρβοι που έχουν μπει στην αγωνιστική εξίσωση για την ΑΕΚ αρχίζουν και βρίσκουν τον εαυτό τους, γιατί η ποιότητά τους είναι δεδομένη και το δείχνει η καριέρα τους. Άρα, αν έπρεπε να πω για μια ενδεκάδα, η πεντάδα πίσω θεωρώ ότι είναι διαμορφωμένη με 300 στο τέρμα, πήγε Ρώτα στα άκρα και Μουκουντή με Ρέλβας τα στόπερ.
Μασίφ δεν άλλαζε αυτή με τίποτα, νομίζω.
Ναι, κοίταξε, πάντα η συζήτηση θα γίνεται πήγε ο
Σιπεράης
στο προηγούμενο, μπράβο. Ναι, λογικά εκεί που θέλει και πιο αμυντική συμπεριφορά, πήγε. Πινέδα Μαρίν θεωρώ ότι είναι ένα δίδυμο που δεν αλλάζει. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πάει ο ρόλος. Δηλαδή θα είναι Πινέδα Μαρίν με Κοϊτά που δοκίμαζε στην Αθήνα ή με αυτά που είπε σε ένα κοντρόλ ρυθμό, γιατί ο Κοϊτά δεν είναι παίκτης που θα κρατήσει την μπάλα με ψυχραιμία. Ο Κοϊτά είναι παίκτης που θα πάρει την μπάλα να δώσει ταχύτητα στο παιχνίδι όπως το έκανε στο μάτς με την Άντερλεχτ στην Φιλαδέλφεια.
Σωστά.
Επίσης ο Μάνταλος δεν είναι aggressive για να παίζει και συνεχόμενα παιχνίδια παρά την ποιότητα που έχει, δεν το συζητάμε. Βγαίνει μια δεύτερη εφηβεία ο Μάνταλος, δηλαδή είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το Πινέδα Μαρίν Γκρούγιτς θα μου κάνει με τον Μαρίν στο 10. Δηλαδή μια τριάδα που μπορεί να κρατήσει μπάλα, που μπορεί να ελέγξει το ρυθμό. Έχει τον Μπόι ο Γκρούγιτς, την αθλητικότητα, να δίνει βοήθεια στις στατικές φάσεις. Δηλαδή είναι μια τριάδα που θα την έβλεπα. Κουτές αριστερά, Ελίασον δεξιά και ο Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης.
Έχει ενδιαφέρον ποτέ αυτό που μου λες τώρα και με τον Γκρούγιτς μέσα. Εντάξει, με τον Γιώβιτς το περιμέναμε λίγο πολύ, αλλά με τον Γκρούγιτς που πήγε στην ένδειξη τύπου, λογικά θα παίξει. Και μάλλον συμφωνώ μαζί σου, Γιάννη, ότι αυτό μπορεί να είναι ο σχηματισμός. Βεβαίως δεν περιμένω να δω ούτε και εσύ, φαντάζομαι, κάποιο ρόμβο έτσι. Και να παίξει το εξάρι ο Γκρούγιτς.
Δεν δοκίμασε κάτι τέτοιο. Και δεν έχει και παίκτες που θα τον βοηθούσε στο ρόμβο. Γιατί Ζώα Μάριο και Καλοσκάμες, για παράδειγμα, που είναι δύο παίκτες που παίξανε σε ρόμβο την τελευταία φορά στη Λάρισα, στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, δεν είναι δηλωμένοι στην Ευρώπη, δεν είναι διαθέσιμοι. Ο Ubisoft δεν είναι δηλωμένο στην Ευρώπη. Δηλαδή τα τέσσερα χαφ θα ήταν τραβηγμένα. Ξέρεις, θα είχε Γκρούγιτς, Πινέδα, Μαρίν και Μάνταλο.
Και Μάνταλο σε τον φόρο.
Μετά χωρίς καμία αλλαγή όμως. Άρα.
Δύσκολο.
Και δεν το έχει δείξει κιόλας. Ναι, ναι. Δύσκολο αρκετά. Οπότε κάπως έτσι το περιμένουμε. Τώρα τα υπόλοιπα θα μας τα δείξει ο Νίκολης στο γήπεδο. Όπως είπε, το ζητούμενο δεν είναι ο σχηματισμός, το ζητούμενο είναι η δομή, η ισορροπία, η μενταλιτέ που έχει μια ομάδα.
Χρόνο δεν έχω καθόλου. Μενταλιτέ έχει η ΑΕΚ, χρόνο εγώ δεν έχω καθόλου. Πες μου κάτι για τον κόσμο της ΑΕΚ, γιατί θα είναι εκεί, φίλε, 1.700 περίπου, με
1.700 οπαδοί της ΑΕΚ.
Φοβερό, έτσι.
Το γήπεδο χωράει 13.000, η κεντρική εξέδρα θα είναι κλειστή. 7.000 θα είναι συνολικά ο κόσμος στο γήπεδο, οπότε 1.700 θα κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά. Και
σούπα Τρίπολη, όπως το πέταλο που είναι, 1.700 είναι στο πέταλο χωρούν, θα το γεμίσω. όλα δείχνουν Τρίπολη. Ωραία. Γιάννη, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, φίλε. Καλή επιστροφή μετά. Γεια. Και ολοκληρώνουμε με Άρη. Ο Τάσος Πακλάτζης είναι μαζί μας για να μιλήσουμε προφανώς όχι για Ευρώπη. Τα είπαμε και χθες αυτά. Θα μιλήσουμε για το πώς προετοιμάζεται ο Άρης για πρωτάθλημα. Βεβαίως περισσότερα προφανώς Τάσο θα πείτε και αύριο μετά από ακόμα μια προπόνηση. Καλημέρα.
Καλημέρα. Όντως, καλά θα ήταν να ήταν και ο Άρης στην Ευρώπη, αλλά είπαμε ότι κάποια λάθη που έγιναν το καλοκαίρι εκεί οδήγησαν. Εν πάση περιπτώσει, ο Άρης προετοιμάζεται για το παιχνίδι που είναι αρκετά σημαντικό για την ομάδα του Άρη, γιατί έχει αυτή την απώλεια την τελευταία αγωνιστική εντός έδρας, αλλά δείχνει η ομάδα να μπαίνει στις ράγες που θέλει ο νέος προπονητής της ομάδας, και το νέος έτσι το λέω περιστασιακά, γιατί έχουν περάσει αρκετές εβδομάδες από τότε που ανέλαβε ο Χιμένεθ στην ομάδα του Άρη. Έχει τις απουσίες του. Ο Άρης πηγαίνει σε ένα γήπεδο ουδέτερο να αντιμετωπίσει τον Όφη, και αυτό που σκέφτεται προφανώς είναι το πώς θα αντικαταστήσει τον Ούρος Ράσιτς. Το είπαμε και χθες ότι η ατυχία, αλλά και ενδεχομένως και άλλα πράγματα, λίγο προσοχή περισσότερο, προπονείς γενικότερα, είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα συζητήσουν στον Άρης ό,τι αφορά τους τραυματισμούς. Γιατί η ατυχία είναι το ένα κομμάτι, υπάρχει και άλλο κομμάτι. Έτσι. Εκεί όμως θα πρέπει ο Χιμένεθ να βρει τον αντικαταστάτη του Ράσιτς. Προφανώς ο Γαλανόπουλος θα πάει πιο πίσω για να χρησιμοποιήσει κάποιον άλλον παίκτη μπροστά, γιατί και ο Γένσεν δεν είναι έτοιμος. Είναι σημαντικό το παιχνίδι, γιατί υπάρχει διακοπή, Βασίλη, και μετά ανοίγει ένας κύκλος αγώνων που έχει και ντέρμπι. Πράγμα που σημαίνει ότι η δυσκολία ανεβαίνει, ο βαθμός δυσκολίας, και ο Άρης θέλει να παραμείνει στις υψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, αλλά πηγαίνει να αντιμετωπίσει μια ομάδα πληγωμένη σε ένα ουδέτερο γήπεδο. Αυτό ασφαλώς είναι καλύτερο για τον Άρη, αλλά από την άλλη πλευρά έχει και τις δικές του πολλές απουσίες που θα πρέπει να τις αντικαταστήσει ο Χιμένεθ, να τους αντικαταστήσει αυτούς τους παίκτες με, ή να βρει κάποια φόρμουλα κυρίως στο κέντρο, εκεί όπου οι δύο από τους τρεις βασικούς είναι εκτός, άρα μόνο ο Μόντσου είναι διαθέσιμος. Ενδεχομένως να δούμε και τον Μπόνι κάποια αγωνιστικά λεπτά, θα επιστρέψει ο Σίστο. Υπάρχουν διάφορα που σκέφτεται ο προπονητής του Άρη. Φυσικά αύριο θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα για το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει την δεδομένη στιγμή. Είπαμε και χθες ότι θα είναι κλειστές οι θύρες, μόνο μία ανοιχτή για τους φίλους του Όφη που έχουν εισιτήρια διαρκείας. Προφανώς θα είναι ελάχιστος ο κόσμος που θα παρακολουθήσει το παιχνίδι του Σαββάτου. Αυτά σε γενικές γραμμές ό,τι έχει να κάνει με την προετοιμασία του Άρη εν ώψη του Σαββατιάτικου αγώνα με τον Όφη στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης.
Όντως, πάντως, πολύ ιδιαίτερο αυτό που συμβαίνει. Να μην έχει και κόσμο τώρα. Ενώ είχαμε δει σε αυτό το γήπεδο συγκεκριμένα, σε αγώνα του Αστέρα με τον Όφη, να γεμίζει και από τους φιλάθλους και από των δύο ομάδων. Και τελικά δεν θα το βλέπουμε τώρα με τον Άρη. Θα μπορούσε να είναι μια καλή ευκαιρία. Απ' την άλλη, τουλάχιστον παρηγορήσου είναι καλός αγωνιστικός χώρος. Οπότε, εντάξει, η καλύτερη ομάδα θα κερδίσει, πιστεύω. Θα δούμε, θα φανεί. Ναι. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια σε σένα. Λοιπόν, και σε Τάσο θα πω χαιρετίσματα από Τρίπολη που μου έστειλε πατριώτης μου και γενικώς σε όλους όσους μπήκαν στη διαδικασία να στείλετε μηνύματα. Ό,τι προλαβαίνουμε, διαβάζουμε. Ό,τι δεν προλαβαίνουμε, στην επόμενη εκπομπή. Αύριο πάλι θα έχετε ραντεβού με 352. Ακολουθεί Βραχάλη Κασνέτσι αμέσως τώρα. Εμείς σας αφήνουμε κάπου εδώ. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε για την παρέα.
That she's always in your mind, but I keep you there in mind.